7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultăm împreună o ediție specială a emisiunii și pentru asta am să mă retrag de la pupitru de comandă ca să-i cedez locul colegului meu, Lucian Ștefănescu, cel care are să ne explice ce ne așteaptă în următoarele 30 de minute. Dar nu înainte de buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cerchescu. Ministerul ucrainean de sănătate a dat astăzi publicității bilanțul oficial al ciocnirilor violente din ultimele zile dintre manifestanții de pe Maidan și forțele de ordine. 82 de morți și 645 de răniți în Parlament. Noul ministru de interne, Arsenia Vakov, a declarat că 30 de oficialități din Ministerul de interne sunt deja anchetate. Rada de stat a decis de asemenea ca temporar prerogativele prezidențiale să fie exercitate de noul speaker al legislativului, Alexander Turchinov. Parlamentul a demis sâmbătă pe președintele Victor Ianukovici. Astăzi, deputații au decis și demiterea ministrului de externe, Leonid Kojara. Până marți, a declarat Turchinov, urmează să fie creat un nou guvern de unitate națională. Între timp, Iulia Timoshenko, eliberată sâmbătă din spitalul penitenciar de la Harkov, a anunțat că nu este interesată de postul de premier interimar. Ieri încă își anunțase însă intenția de a candida la președinția țării pe 25 mai, când au loc alegerile anticipate. Astăzi și fostul boxer Vitali Klitschko, unul din liderii partidelor de opoziție din Parlament, și-a reafirmat și el intenția de a candida la prezidențiale. Statele Unite și Fondul Monetar Internațional s-au declarat dispuse să ajute financiar Ucraina, care se află în pragul falimentului. Anul acesta, Ucraina trebuie să achite 13 miliarde de dolari în contul datoriei externe. Rusia a promis un ajutor de 15 miliarde de dolari după ce președintele Ianukovici anunțase în noiembrie anul trecut că Ucraina nu va mai semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Totodată, Moscova a acceptat o reducere atunci cu o treime a prețului la gaze. Acum însă ministrul de finanțe rus, Anton Siluanov, a declarat că Rusia nu a anulat ajutorul, dar așteaptă formarea noului guvern de la Kiev. Parlamentul ucrainean a revocat legea prin care se dădea mai multă putere de reprezentare la nivelul administrației locale limbilor minorităților, începând desigur cu limba rusă. În baza unei legi controversate la vremea sardă trecută de Partidul Regiunilor, pe lângă limba oficială, există limbi regionale. În primul rând rusa, în estul și sudul țării, dar de această lege profitase și minoritatea română din Ucraina. Fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko a vorbit la telefon cu Angela Merkel, cancelara Germaniei. Potrivit partidului doamnei Timoshenko, Angela Merkel și-a exprimat speranța că fostul premier va deveni un factor central în restabilirea liniștei în Ucraina și în menținerea unității țării. Potrivit aceleiași surse, cele două politiciene au convenit să se întâlnească în curând. Doamna Timoshenko a mai vorbit la telefon astăzi cu comisarul european pentru extindere Stefan Füle și cu o serie de influenți senator american. La Comrat a avut loc sâmbătă o reuniune a tuturor aleșilor locali la care s-a adoptat o rezoluție în care se cere Chișinăului să recunoască drept legale referendumurile din 2 februarie. În caz contrar, aleșii locali din autonomia găgăusă vor îndemna la boicotarea alegerilor generale din noiembrie.
Cetățeni, trebuie să fim conștienți de rolul nostru în societate și să spunem un nu hotărât stărilor de lucru ce se conturează la noi. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, par decupate de pe plancardele protestatarilor antiguvernamentali și pro-europeni din Ucraina sau de pe bannerele activiștilor care organizează proteste individuale în Rusia ca să evite arestarea pentru demonstrații neautorizate. Se potrivesc foarte bine cu manifestațiile de solidaritate cu trupa Pussy Riot, de pe vremea când două din membrele sale erau în închisoare, sau par a fi scrise de opozanții regimului președintelui Alexandru Lukashenko din Bielorusia, și ar fi putut foarte bine să fie strigate acum câțiva ani buni la Teheran de oamenii care puneau la îndoială realegerea președintelui de atunci al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad. Cetățeni, trebuie să fim conștienți de rolul nostru în societate și să spunem un nu hotărât stărilor de lucru ce se conturează la noi. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, au fost scrise cu creta în anul 1981 pe una din clădirile din centrul orașului Botoșan din România, de către Mugur Călinescu, elev pe vremea aceea la liceul August Treboniu Laurian din același oraș. La microfon Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Emisiunea noastră de astăzi este dedicată unei biografii aparte din istoria recentă a României. O biografie, din păcate, scurtă, omul a murit de leucemie la 20 de ani, o biografie care a stat îngropată ani de zile în arhivele securității române, de unde a țâșnit datorită istoricului Marius Oprea, faimos pentru eforturile de a documenta și scoate la lumină faptele aparatului represiv din România socialistă a lui Nicolae Ceaușescu. Mai precis, emisiunea noastră de astăzi este dedicată unui spectacol de teatru care conferă acestei biografii locul pe care îl merită în societatea românească de astăzi, acela de lecția trecutului și exemplu pentru prezent. Biografia de care vorbim a fost fundamental marcată pentru o perioadă de timp de postul nostru de radio, de Radio Europa Liberă, care, așa cum veți auzi în cele ce urmează, a devenit personaj al unei piese de teatru. Biografia aparține lui Mugur Călinescu, elevul care în 1981 a decis să protesteze public în piața centrală din Botoșani, scriind cu creta pe clădiri și pe panouri îndemnuri către concetățenii săi, după ce a ascultat emisiunile postului de radio Europa Liberă. Securitatea a intrat în alertă, l-a căutat pe elev timp de o lună de zile cu un enorm efort logistic, disproporționat în comparație cu gravitatea faptei și mai ales în comparație cu cât de inofensiv era de fapt făptuitorul. După ce a fost descoperit, Mugur Călinescu a fost interogat îndelung de securitate, iar spectacolul tipografic majuscul pus în scenă la Teatrul Odeon de către Gianina Cărbunariu, una din regizoarele tinere ale momentului în România, este construit pe dosarele întocmite de securitate în cazul de la Botoșani. Piesa de la Teatrul Odeon folosește fragmente din interogatorii, declarațiile lui Mugur Călinescu, ale mamei sale, ale tatălui său, note informative și două interviuri realizate în 2007 cu doi din anchetatorii lui Mugur Călinescu de către istoricul Mihai Bumbeș, care a colaborat cu Gianina Cărbunariu la realizarea spectacolului. Premiera a avut loc la București în septembrie 2013 și face parte dintr-un proiect internațional intitulat Vieți paralele, secolul 20 prin ochii poliției secrete. Cum se scrie, cum se pune în scenă și cum se joacă o piesă de teatru ale cărei cuvinte aparțin în întregime unui dosar de securitate? Cât de actual este protestul din 1981 al lui Mugur Călinescu? Ce spune acest protest generației de astăzi din România? Este lecția acestui protest una universală? Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva din temele dialogului pe care Radio Europa Liberă l-a avut la București în noiembrie 2013 cu regizoarea Gianina Cărbunariu și cu istoricul Mihai Bumbeș.
În ultimii 3-4 ani am făcut mai multe spectacole inspirate din istoria recentă, spectacole care au avut la bază ca material interviuri sau cercetarea în arhivă. Înainte de a face spectacolul tipografic majuscul, am făcut un spectacol care se numea X milimetri din Y kilometri și care avea la bază ca material o stenogramă din dosarul poetului și jurnalistului Dorin Tudoran.
Spectacolul face parte dintr-o serie, de fapt, o serie internațională.
E un proiect mai mare care se numește Paralel Lives. El a fost inițiat de Festivalul Nitra din Slovacia. Ei au aflat de spectacolul pe care eu îl făcusem cu Dorin Tudoran și atunci m-au invitat în acest proiect. Cumva lucrurile s-au întâmplat cam în același timp. În timp ce făceam X milimetri, ei demarau proiectul Parallel Lives. Și în proiect sunt mai mulți artiști din 6 țări din fostul bloc comunist. Slovacia, Cehia, Ungaria, Germania,
toate
și Polonia.
Toate având la bază material din dosarele,
da,
poliților.
Asta
secrete.
O condiție.
Așa,
bineînțeles, fiecare a prelucrat materialul cum a dorit. Adică nu ni s-a impus să fie teatrul documentar.
Toate cuvintele care se spun pe scenă în spectacolul dumneavoastră nu sunt scrise de un dramaturg, nu sunt o creație literară. Sunt cuvinte spuse în și luate din dosarul de securitate pe care l-a studiat împreună cu istoricul Bumbeș și a făcut din acest limbaj neartistic un fapt artistic. Cum ați făcut asta?
Este un ready-made. Cu acest concept am lucrat. De a explora cumva cu mijloace teatrale, niște documente neteatrale. Practic, avem acolo un limbaj de lemn de cele mai multe ori. Desigur, declarațiile lui Mugur Călinescu, care cumva scapă tot timpul acestui limbaj de lemn sau îl întoarcem.
Pentru că el este consecvent și nu renunță deloc la poziția lui. La poziția lui, la fapta lui.
Eu cred că e o gestie unui copil care nu avea nimic de pierdut în momentul respectiv.
Sau nici de dea seama ce poate să fie.
Oricum e inconștiența vârstei, oricât de matur în gândire, știi, gândirea lui politică.
Dar era un idealism. Și idealismul e asumat. Cum poți să faci un asemenea gest subversiv într-o epocă totalmente neagră și autoritară?
E un idealism, dar e un idealism totuși pragmatic. Adică el, atunci când a scris, a mizat pe o reacție din partea cetățenilor.
Care a fost?
Care a fost zero.
Nu, dar n-a existat.
Dar în mod normal ar fi trebuit să existe.
Scopul era instigarea.
Atunci când am scris, prin conținut găseam inscripțiile ca fiind necesare. Nu știu cât de eficientă, dar eu cred totuși că oportune. În ideea pe care o aveam, voiam să aduc la conștiința opiniei publice adevărul. Acel adevăr pe care îl înțelegeam eu atunci. Îmi dau seama că mi-am format o părere nu prea bună despre țara în care trăiesc. Am ajuns la concluzia că țara mea este una dintre cele mai rămase în urmă, chiar și dintre țările socialiste. Și de asemenea este o țară în care, comparativ cu celelalte, nu sunt respectate drepturile și libertățile democratice. Am vrut ca oamenii să cunoască aceste adevăruri, de aceea am vrut să le fac publice într-un fel sau altul. Am luat această decizie în scopul trezirii conștiinței oamenilor, pentru că aceștia, cunoscând adevărul, să acționeze, să se revolte, să-și revendice drepturile și libertățile care nu le sunt respectate.
Pentru că nu reușeau să-l prindă, tot cazul a ajuns până la Tudor Postenicu, care era la ministrul de interne la vremea respectivă, și Tudor Postenicu a dat un ordin prin care inclusiv securitatea din județul vecin, în Suceava, a luat parte la prinderea lui Mugur Călinescu.
Materialele arată totuși o aberație a sistemului.
Materialele din dosar.
Da, din prima parte, acțiunea panoul, să pui atâta efort logistică pentru a prinde un copil, o lună de zile, peste 40.000 de expertize grafologice, nu doar cu cei din oraș, oameni care făceau naveta. S-a trimis la toate comunele această cerință. Câini de urmărire, informatori de la Antitero, toate departamentele au fost puse în mișcare timp de o lună și ceva pentru a afla cine scria pe ziduri libertate și democrație. Și dacă stăm să ne gândim, el nu a scris nicio secundă jos Ceaușescu.
Jos comunismul.
El cerea niște drepturi.
Care erau, de fapt, stipulate și în Constituția României.
El cerea niște drepturi și era influențat, și acum ajungem cumva la Radio Europa Liberă, pentru că el asculta practic seară de seară Radio Europa Liberă. Și interesant că, spre deosebire poate de cei mai mulți din generația lui, el asculta emisiunile politice și era influențat.
Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească.
O premieră în actualitatea românească de astăzi. În direct de la Iași, scriitor Dan Petrescu la microfonul Europei Libere. În partea a doua a emisiunii, un comentariu de Șerban Orescu despre pregătirile care se fac pentru cel de-al 14-lea congres Ceaușescu reales. Sper să nu mi-o luați nume de rău, cum ziceam, de început vom începe cu Dan Petrescu. Mie, cel puțin la ora actuală, Dan Petrescu mi se pare o persoană mai importantă decât Nicolae Ceaușescu. E vorba de probleme și de priorități. În primul rând, pentru că Nicolae Ceaușescu n-a fost dat afară din slujbă, pe când Dan Petrescu e șomer. Nici comuniștii nu mi-o pot lua nume de rău pentru punerea lucrurilor în această ordine firească, cum ziceam, comuniștii fiind aprici luptători pentru respectarea dreptului la muncă. Cu Dan Petrescu tocmai i-a fost încălcat dreptul la muncă. În altă ordine de idei, când l-am văzut ultima oară pe Nicolae Ceaușescu la Berlin, lângă prietenul Erich Honecker, Ceaușescu n-arăta prea bine dispus, însă părea să tulă. Dan Petrescu e de mai bine de o săptămână în greva foamei, tocmai pentru a protesta împotriva încălcării respectării dreptului lui la muncă, dar și a dreptului la libera circulație a persoanelor și ideilor. Dan Petrescu nu primește pașaport, în timp ce Nicolae Ceaușescu a primit, s-ar părea fără probleme, pașaportul pentru Berlinul de răsărit, de unde s-a și întors, ceea ce are de gând să facă și Dan Petrescu după ce îi se va da pașaportul, după ce se va supune în străinătate unui control medical de care are urgentă nevoie. Acestea sunt câteva din motivele pentru care, în Actualitatea Românească de azi, dăm prioritate lui Dan Petrescu din Iași. Mai sunt și altele. Neapărat însă trebuie să mai consemnăm și faptul că e pentru prima oară de la cutremurul din 1977, când suntem în măsură să difuzăm un dialog între un redactor al postului de Radio Europa Liberă și un cetățean român aflat în România, fără nicio teamă, nici din partea noastră, nici din partea lui Dan Petrescu. Și, la urma urmei, de ce ar fi teamă lui Dan Petrescu să vorbească la un post de radio pe care tot românul ascultă, într-o țară în care libertatea de opinie este garantată și de Constituție, nu?
Ideile și sentimentele exprimate de mine prin repetatele inscripții au drept cauza ascultarea unor emisiuni ale postului de radio Europa Liberă. De acolo am însușit părerile ce se exprimau privind realitățile sociale, politice și economice din țara noastră. Pe unele care priveau lipsa unor alimente. Statul la cozi. Le-am confruntat cu ceea ce se întâmpla în oraș și am găsit că acestea corespund realității. Alte idei, cum ar fi lipsa de drepturi și de libertăți. Așa zisa, lipsă de drepturi și de libertăți. Necesitatea unor sindicate libere. Situația gravă a economiei. Faptul că autoritățile ascund adevărul sau renașterea sindicatului liber al oamenilor muncii din România, pe acestea, neavând posibilitatea de a le verifica, le-am luat ca fiind în conformitate cu realitatea.
Pentru că ați amintit de Europa Liberă și suntem la microfonul Europei Libere, Europa Liberă e de fapt un alt personaj aici. Cum faci un personaj într-un post de radio ilegal pe vremuri?
Mie n-a fost greu să fac din Europa Liberă un personaj, pentru că el există în toate declarațiile, ca punct fierbinte.
Punct de plecare?
Da, în toate declarațiile, pentru că toți sunt întrebați.
Pe mine m-a uimit că sala era plină. România e în altă lume, e altă țară, este alt sistem, alții sunt oamenii. Spectacolul atrage public, e altă țară și alții sunt oameni. Ai putea să te gândești că nu mai interesează pe nimeni trecutul. Toată lumea a uitat ce a fost Europa Liberă, ce a însemnat înainte de 89 viața. Sunt foarte mulți tineri pe care, dacă îi întrebi, își aduc aminte de Ceaușescu, nu, nici nu erau născuți. Există încă acest interes. Cum vă explicați?
Eu am o explicație și explicația vine de la ceea ce se întâmplă în momentul acesta și de vreo 2-3 ani chiar în România și nu numai. E vorba de o serie de proteste care au loc la nivel global chiar. Și lumea a devenit foarte atentă la astfel de mesaje, iar cazul lui Mugur stimulează, nu știu, influențează, inspiră. Veți vedea, sunt foarte mulți tineri care merg la acest spectacol. Pentru că mesajul a fost către acest gen de public, de genul de oameni care ies în stradă, care participă la viața cetății și care cumva ar fi interesați de astfel de povești și care i-ar putea ajuta în demersul lor pe mai departe.
Cu alte cuvinte, indiferent de epocă.
Indiferent de epocă. Aici nu e vorba că e comunist, putea fi orice altceva, dar exact. Vorbim de un sistem represiv. Și vorbim de cazul unui puș care a avut curaj să facă un gest senzațional într-o perioadă în care puțini făceau lucrurile.
Bine, dar acum nu trăim într-un regim represiv,
nu? Păi nu, dar
nu trăim într-un regim represiv pe față. Eu îl resimt ca un regim
de
represiv.
Ce? Aveți libertate de mișcare, puteți să puneți în scenă ce spectacole vreți, puteți
nu,
să umblați.
Nu pot să pun în scenă ce spectacole vreau.
Vorbim totuși de un regim al controlului, chiar dacă nu se simte.
Vorbiți de regimul de astăzi?
De regimul de astăzi, da.
Explicați-mă, e o idee interesantă.
Vă dau cel mai bun exemplu și nu că e cazul meu personal, dar vi-l dau. Anul trecut, și dovedite, cazul e inclusiv anchetat. Anul trecut, după protestele din ianuarie, în 5 martie...
Anul trecut, protestele din ianuarie împotriva lui Băsescu.
Da, împotriva lui Băsescu din ianuarie 2012.
Ok.
După proteste, familia mea, părinții mei locuiesc la Curtea de Argeș, s-au trezit, maica mea s-a trezit cu un echipaj de poliție care au terorizat-o pur și simplu. Au început pe la vecini, au mers la medicul de familie, pe la vecini și au început să pună întrebări despre mine. La mama au mers acasă și au întrebat dacă deține arme de foc. I-au zis să meargă cu ei la Pitești, la poliție, ca să dea declarații despre mine. Și problema e că acești polițiști erau foarte tineri, chiar mai mici decât mine. Adică nu,
sistemul se reproduce foarte frumos.
Da, adică nu s-a schimbat nimic și totul era un mesaj de intimidare. Totul,
Inclusiv... Nu s-a schimbat nimic din 89.
Nu, s-au schimbat foarte multe lucruri, fără îndoială.
Dovadă că noi suntem aici, putem vorbi
și
despre
vorbim.
Asta. Dar,
sistemul reacționează în momentul în care îi pui întrebări și în momentul în care încep să-i contești legitimitatea.
Da, sistemul de astăzi e legitim prin alegeri. Iertați-mă.
Aici e o discuție lungă în care democrația e folosită împotriva ei.
Adică și eu nu mai cred în votul reprezentativ, adică pentru mine e o ficțiune, dacă ne uităm cum manipulează și cum își aduc oameni, cum aduc cimitire. Nu s-a schimbat nimic din perioada interbelică. În perioada interbelică, acum am deviat puțin, în perioada interbelică votau cimitire întregi. Nu s-a schimbat nimic, astăzi la fel. Votează cimitire întregi și avem cazul referendumul la DNA care e dovedit că s-a furat în masă. Adică despre ce
dacă
vorbim?
Mâine s-ar face referendumul pe Roșia Montană, teamă-mi e că mâine începe exploatarea.
E foarte greu.
Și atunci despre ce fel de democrație vorbim în momentul în care, cum să spun, principiile de bază ale democrației sunt folosite împotriva democrației.
Cum credeți?
Primul e votul.
Am înțeles. Cum credeți că sună cuvintele astea pe care le spuneți acum în urechile celor care ascultă în Republica Moldova această emisiune și care știu sau mi s-a spus că democrația este calea cea bună spre bunăstare.
Democrația este, iar democrația este, dar doar că nu avem o democrație reală, despre asta este vorba.
Nu, și mai e ceva. Libertatea și democrația nu sunt câștigate, cum să spun, nu sunt for granted. Nu sunt
de agafă.
În fiecare zi îți recâștigi și libertatea și democrația.
Asta este ideea spectacolului dumneavoastră, de fapt.
În fiecare zi lupți să-ți câștigi și să-ți recâștigi niște drepturi. Nu e,
nu e
tot asigurat.
Nu e cum te-ai născut și tot este rezervat și... Da.
Dar aici nu e vorba numai despre România. Să ne uităm Spania, Germania, Franța, Anglia, America, peste
Turcia,
tot.
Bulgaria, adică vorbim acum și de regiunea în care ne ducem veacum. Adică peste tot sunt sistemele politice sunt chestionate și...
Ce punem în loc dacă...
Eu nu știu ce am
n-am un răspuns așa simplu în care să zic ce punem în loc. Trebuie să construim, trebuie să...
Eu cred că trebuie, în primul rând, pus presiune pe guverne.
Știți ceva, guvernele sunt tot oamenii.
Aceste guverne nu mai reprezintă cetățenii, ci mai degrabă niște grupuri ilegitime, despre asta e vorba.
Cred că ce poate să facă teatru, ce poate să facă un protest, ce pot face activiștii, e să aducă o altă agendă în prim plan. Și, again, să pună presiune pe factorii de decizie. De fapt, e o negociere.
Problema în România, și acum vorbim strict de România, e că nu există un contract social din perspectiva asta liberă. N-a existat un contract social, iar Constituția ar fi trebuit să fie un astfel de contract social, dar acea Constituție n-a fost negociată în...
A fost dictată de interese.
Da, de interese, despre asta e vorba.
Vreau să revin la sfârșitul interviului la Mugur Călinescu. Ce rol are Mugur Călinescu în societatea românească de astăzi?
Eu cred că e un exemplu. Pentru mine e. Și de aceea mi s-a părut important ca acel gest să fie recuperat. Eu n-am vrut să fac un spectacol muzeal. N-am vrut să fac un spectacol închis într-o bulă temporală.
Și mai ales n-am vrut să faceți un spectacol anticomunist. Asta s-a văzut foarte clar. Deci nu e o chestie politică.
Este una politică, asta categorică.
Ea e politică, dar nu e anticomunistă. Sau e anticomunistă în același timp în care e și anticapitalistă.
Nu, mi se pare că are un mesaj politic foarte clar împotriva unui sistem represiv, indiferent că e actual sau e trecut și așa mai departe. Și e un exemplu pentru cei care trăiesc astăzi și care cumva ar trebui să...
Poate gândi. Și mie mi se pare, apropo de asta, că zona asta, studenți, ele, e foarte pasivă. Noi am avut o grămadă de discuții pe tema asta și...
Pentru că lipsește modelul.
Pentru că lipsesc modelele. Și mai e ceva...
Au false modele, de fapt.
Da.
Banii,
cumva trebuie puși în mișcare. Asta e evident. Și un model de acest
contrabalans
gen,
la valorile...
Un model ca Mugur Călinescu poate face asta. Pe de altă parte, apropo de închiderea asta în timp, revin la ideea că el nu a scris niciodată jos comunismul, jos Ceaușescu. Mesajele sunt atât de actuale și cel care mie îmi place cel mai mult este acesta. Cetățeni trebuie să fim conștienți de rolul nostru în societate. Asta este valabil de la începutul timpurilor și cred că
până la sfârșitul
va rămâne, da, până la sfârșitul lor. Da.
Și vorbește de societate, vorbește de societate, nu vorbește de popor, pentru că în România se tot folosește
popor. Vorbește de comunitate.
De comunitate, da. Despre asta e vorba. Ajung la Daniel Barbu, care el vorbește foarte bine în Republica Absentă, cu urme, la nicio legătură cu ceea ce spune acolo.
Ce spune, cu ce
politica,
face?
Da, el vorbește, tot vorbește despre faptul că în România se folosește foarte mult poporul și de fapt nu reușim să construim o societate. De-aia mi se pare incredibil ce a făcut Puștiu ăsta, adică și mesajele lui și vârsta pe care o avea și cât de articulat a putut să fie și în declarații și în toată poziția lui pe care a avut-o.
Și mai e ceva care mi s-a părut în același timp incredibil de vertical, dar și dramatic. El a știut tot timpul că nu-l va sprijini nimeni. De la un moment încolo, când a văzut că nimeni nu reacționează,
comunitatea era inexistentă,
iar securitatea a făcut în așa fel încât el să nu devină un caz. Și el știa și reiese dintr-una dintre transcrierile conversațiilor din casă. El spune la un dat, stai că să-i zice, ce ai vrut să ajungi la Europa Liberă? Să... Și el spune, crezi că cei de la Europa Liberă vin să vadă ce am scris eu aici în Botoșani? Pentru mulți dintre dizidenții români de prim plan, Europa Liberă reprezenta un punct de sprijin. Pentru el, nu, pentru că nimeni nu știa, pentru că cei de la Europa Liberă habar n-aveau că se întâmplă asta. N-aveau cum
să afle. Deci nu devenise un caz.
Nu devenise un caz. Și atunci, asta mi se pare dramatic, să-ți asumi până la capăt o chestie absolut fără ieșire. Și mă bucur foarte mult de interviul ăsta, pentru că după atâția ani, Europa Liberă află
vine
în România să vorbească, să afle despre acest.
Să vorbească cu memoria lui, probabil.
Și cu memoria Europei Libere.
Și cu memoria Europei Libere, de atunci, da.
Bun, vă mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim.
Ați ascultat, doamnelor și domnilor, pe regizoarea Gianina Cărbunariu și pe istoricul Mihai Bumbeș, într-o conversație despre piesa Tipografic Majuscul de la Teatrul Odeon din București. Sub regimul lui Nicolae Ceaușescu, securitatea din România avea aproximativ 11.000 de angajați și o jumătate de milion de informatori într-o țară care în 1985 număra 22 de milioane de locuitori. Sub Ceaușescu, securitatea a fost una din cele mai brutale poliții politice din lume, responsabilă cu arestarea, torturarea și uciderea foarte multor oameni. În anii 80, securitatea a lansat o campanie masivă de înăbușire a nemulțumirii românilor printr-o supraveghere strictă, prin lansarea de zvonuri mincinoase despre intervenții ale serviciilor de informații occidentale, prin înăsprirea cenzurii, umilirea publică a dizidenților și represiunea chiar și a celor mai mici gesturi de independență ale intelectualilor. Termenul de intelectual era adeseori folosit de securitate pentru a-i descrie pe dizidenții ce veneau din rândul elevilor de liceu sau al studenților din mediul academic sau scritoricesc, oameni care își exprimau nemulțumirea față de politica Partidului Comunist. Radio Europa Liberă a fost considerat o amenințare serioasă de către președintele Nicolae Ceaușescu. De pe la mijlocul anilor 70 și până la răsturnarea sa în 1989, Ceaușescu a dus un adevărat război împotriva Europei Libere în cadrul mai multor operațiuni ale securității. Trei din jurnaliștii secției române, Monica Lovinescu, Emil Georgescu și Șerban Orescu, au fost atacați fizic de oameni puși de securitate de la București și se crede că tot securitatea ar avea legătură cu moartea suspectă de cancer a trei din directorii departamentului românesc de la Europa Liberă, Noel Bernard, Vlad Georgescu și Mihai Cismarescu. La 21 februarie 1981, la sediul din München al Europei Libere, a avut loc un atac cu bombă care a rănit câteva persoane și a cauzat pagube în valoare de 2 milioane de dolari. La deschiderea arhivelor poliției politice germane Stasi după 1989, s-a aflat că bomba a fost pusă de un grup de teroriști coordonat de Ilich Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de Carlos Șacalul, la comanda lui Nicolae Ceaușescu. reamintesc în încheiere că misiunea postului de radio Europa Liberă Libertatea este să promoveze valorile și instituțiile democratice prin diseminarea informațiilor factuale și a ideilor. De la Marea Baltică la Marea Neagră, din Rusia până în Asia Centrală și Golful Persic, țările se luptă să depășească instituțiile autocratice, violările drepturilor omului, economiile centralizate, ostilitățile etnice și regionale, conflictele regionale și controlul asupra mediilor de informare. Stabilitatea în această regiune, bazată pe democrație și economiile de piață, este esențială pentru pacea globală. Bazat pe convingerea că prima cerință a democrației este un cetățean bine informat și clădind pe experiența aproape jumătate de secol de radio surogat în această regiune, Radio Europa Liberă Libertatea furnizează știri obiective, analize și discuții asupra unor probleme locale și regionale cruciale pentru succesul transformărilor democratice și de piață liberă. Radio Europa Liberă Libertatea transmite în 28 de limbi, în 20 de țări în care presa națională este cenzurată, parțial liberă sau încă nematurizată. Aici Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!